visiem. Sākam kultūras, turismu un kurortoloģijas komitejas sēdi. Tātad darba kārtība mums ir jāapstiprina. Ir, darba kārtībā ir 12 jautājumi, vai ir kādam iebildumi. Visi ir iepazinušies ar darba kārtību, kolēģi, varam nobalsot par darba kārtību. Jālūdzu. Paldies. Tātad darba kārtības pirmais jautājums par Jūrmalas kultūras centra budžeta grozījumiem programmās iestādes darbības uzturēšanu un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Lūdzu, Agnis Kristvalds, ziņotājs.
Pirms ziņojuma es gribēju piebilst, ka uz pirmiem trīs jautājumiem es nebalsoju.
Jā, labdien, cienījumie deputāti, labdien, kolēģi. Jūrmalas kultūras centrs ir sagatavojis grozījumus, kas skar gan mūsu uzturēšanas, gan pasākumu budžetu. Visi grozījumi ir apstiprinātā budžeta ietvaros, viņi ļoti dažādi. Un tad runājot par iestādes uzturēšanas budžetu, tad mūsu kolēģi no personāla nodaļas ir sagatavojuši grozījumus radošo kolektīvu vadītāju meddotācijas izmaksai, sakarā ar jaunajiem ministra kabineta noteikumiem, koriģējot gada sākumā paredzētos līdzekļus, tātad viņus precisējot. Tad mums ir nepieciešams izmaksāt naudas balvu vienai mūsu kolēģei, kolektīvu vēstījums vadītājai, viņai ir 60 gadu jubilēja, un mēs lūdzam 381 eiro no mums esošā budžetā novirzīt kodā, kas ļauj samaksāt prēmiju naudas balvu. Tad mēs lūdzam precizēt, novirzīt esošā budžeta ietvaros līdzekļus inventāra vajadzībām, kas ir zemāk zem 500 eiro. Tad tas kvalificējas kā inventārs. Mums ir nepieciešams iegādāties klavierkrēslu, skandas un teltis. Kas saistīts ar pasākumu budžeta veicamajiem grozījumiem, mums budžetā ir sadaļa, kas saucas pārējie pakalpojumi, un te ir kods, kas saistīts ar elektrības pieslēgumu apmaksu, un mēs redzam, ka veiksmīgāk šos līdzekļus mēs administrētu, ja viņi būtu novirzīti citā kodā, kurā ietilpst gan elektrības pieslēguma apmaksa, gan citi pakalpojumi, tātad paplašināt šīs te iespējas. Tad izmaiņas, kas saistīts ar mūsu kolektīviem, mūsu dēļ kolektīvs BGD studija piedalījās jauniešu dziesmu deju svētkos un sagatavošanas procesā, procesām bija paredzēti līdzekļi, kuri pēc dziesmu svētkiem zināmā mērā tika daļēji ietaupīti, un šos te līdzekļus mēs lūdzam novirzītam pašam kolektīvam mazliet citām vajadzībām. Tātad ir nepieciešams iegādāties divus tērpus, tērpu komplektus un horeogrāfijas apmaksē. Tāpat ir nepieciešams precizēt mūsu radošā kolektīva Jūrmala dancis vajadzības, tātad arī nepieciešams iegādāties tērpus 1602 eiro apmērā, kā arī mūsu folkloras kopai Mare bija paredzēta līdzekļa tērpu tīrīšanai, ir nolēmts, kāds jau redzot, tērpu nav tik netīri, ka liederīgāk būtu šos līdzekļus novirzīt tērpu apdrukē. Lai nākamajā gadā var mazgāt. Tad sadaļā koncerti, balles, izstādes mums bija paredzēti ļoti nelieli līdzekļi cienestām un puķēm. Bet mēs redzam, ka šie līdzekļi mums trūkst, tad šajā pat sadaļā ir arī cits kods, kas ir paredzēts izstāžu darbības nodrošināšanai, un tas ir autora atlīdzības kods. Mēs lūdzam no autora atlīdzības koda pārlikt līdzekļus par labu šīm te prezentācijas izdevumiem. Jā, tad laikam es visu, kas būtu saistīts ar budžetu šiem te grozījumiem, kā jūs redzat, ļoti, ļoti atšķirīgi būtu pārstāstījis.
Paldies. Vai ir jautājumi?
Jā, labdien.
Labdien.
Man būtu jautājums, ja es pirmkārt gribēju pateikt, ka ļoti precīzi un paskaidrots ļoti izsmiļoši, bet sakiet, tiem, nu, teiksim, tām jubilējām jūs varat paredzēt jau gada sākumā? Nu, kad tam cilvēkam būs tā jubilēja, ja
vienkārši... Principā varam un arī cenšamies, bet to pozīcija tiešām ir ļoti daudz. Man grūti, principā varam, protams, ka varam, jā. Bet es domāju, ka citā reizē tas tā noteikti nebūs, un tas arī neskars komiteju, jo jaunie noteikumi paredz šādas nelielas salīdzinošas summas arī vienkāršotā veidā administrēt, jo droši vien, ka tas viss, ko es stāstīju, tas lielā mērā, tur tās lielākās naudas summas ir 2047 eiro, es te redzu, un nu, mums laikam tas jaunais limits būs 1000 tagad, jā, bet nu, kultūras centrs ir salīdzinoši liela iestāde, un mums tā saimniecība un tā tie darījumi diezgan daudz un ļoti dažādi. Un, bet tas, ko jūs vaicājāt, jā, principā mēs cenšamies paredzēt, nu, nevar precīzi dokumentēt, kāpēc varbūt šajā gadījumā ir tā.
Paldies.
Paldies.
Tā, vai ir vēl kāds jautājums? Nu, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu. Atbalstu. Paldies. Tā, nākamais jautājums ir par debitoru parādu norakstīšanu. Lūdzu.
Jā. Šeit ir stāsts par diviem uzņēmumiem. Viens ir gan no uzņēmums gluži, bet labdarības fonds Sofija, no kuriem ilgstoši nav izdevies piedzīt 171 eiro un 60 centus. Un tādēļ mēs tos lūdzam norakstīt. Otrs, par kuru es gribētu varbūt, nu, pastāstīt mazliet vairāk, jo šeit summa izskatās lielāka, tātad tas ir Alfa Baltic uzņēmums, kurš iepirkumu procedūras rezultātā mums pirms daudziem gadiem, tātad aptuveni 10 gadus atpakaļ, uzvarēja iepirkumā, lai sniegtu pakalpojumu, kas saistīts ar reklāmas izvietošanu dažādos medijos. Tad medija aģentūra, mēs taisām pasākumus, mēs veidojam reklāmas kampaņas, bet viņi, nu, kā speciālisti, pēta reitingus un tam līdzīgus parametrus, kur šo mūsu izgatavoto reklāmu būtu visliederīgāk izvietot. Un kompānija uzvarēja iepirkumā ar ļoti zemām izmaksām, to starp izmaksām, kur bija, nezinu, 1 cents vai tuvu nulē, atsevišķās pozīcijās, bet iepirkumu dokumentācijā mēs nenorādām to, ko mums nevajadzēs, mēs norādām to, ko mums vajadzēs. Un dabā bija tā, ka mums arī šīs vajadzības bija, bet attiecīgi kompānija, kur bija ielikusi 1 centu vai gandrīz par velti piedāvāja pakalpojumu, dabā šos pakalpojumus sniegt nespēja. Un tad, kad mums nāca viens vai cits pasākums, un mēs bijām izveidojuši reklāmas kampaņu un iesnieguši saskaņā ar visiem grafikiem materiāls, kas būtu jāizvieto vai radiostacijās, vai presē, vai nu, ļoti dažādos medijos, saskaņā ar iepriekš izplānoto, mēs konstatējām, ka šī reklāma vienkārši netiek izvietota. Un ja mums ir pasākums, kurā mēs esam ieguldījuši, nu, pilsētas līdzekļus, darbu un visu pārējo, bet mēs viņu nevaram noreklamēt, un tad tas, protams, nekam neder, un mēs sapratām, ka mums šīs attiecības ar kompāniju ir jāpārtrauc, jo, nu, pirmkārt, tā nevar būt, ka, un tur bija situācija tāda, ka mēs samaksājam par pakalpojumu, bet šis pakalpojums netiek sniegts, un mēs ņēmām neatkarīgas kompānijas, kas var veikt monitoringu, un attiecīgi kas apliecināja faktu, ka šie pakalpojumi nav tikuši sniegti. Mēs izteicām kompānijai pretenzijas vienu reizi, nākamo reizi. Viņi dažādi centās kaut kā risināt šo situāciju, bet tā, tie risinājumi nebija iespējami un pieņemami. Un tas viss nonāca līdz tam, ka mēs šo līgumu lauzām, un tas noteikti ir labi, jo šādi tas būtu turpinājies vēl. Un mēs sūtījām, jo nu, mums tā ir arī jādara, ka ja veidojas kāda parāda summa, mums viņi jācenšās nu, visiem spēkiem piedzīt. Ko mēs arī darījām? Sūtījām dažādas gan vēstules, e-pastā, ierakstītas vēstules, bet tas nelīdzēja un lieta nonāca līdz tiesai. Pa vidu bija Covid gadi un bija apritējuši jau 10 gadi. Tiesā situācija bija sekojoša. Mūsu puse vadījās pēc viena likuma, viņu puse pēc cita, un tiesa lēma, ka viņu, pēc tā, kā vadījās viņi, ka viņiem, nu, tad lēma par labu viņiem, jo 3 gadu noilgums bija iestājies un attiecīgi viņš šo lietu nemaz neizskatīja vairāk. Un tādēļ ir tā, ka nu, nosacīti, es teikšu, ir izveidojies tātad 4199,90 € šāds parāds, bet tādā faktiskā nozīmē, kā jums pateikt, izmērīt, vai šie zaudējumi ir tieši tādi, to var ļoti nosacīti, jo tātad kampaņa kopumā notika, nu vienā vai citā pasākumā, pasākumi bija apmeklēti, tieši cik lielā mērā cilvēki neatnāca dēļ tā, ka kaut kas netika pietiekami noreklamēts, to ir pat ļoti grūti pateikt. Nu tādā, tad tieši varbūt taustām zaudējumi, tad varbūt viņi pat varbūt arī nav. Bet tomēr formāli nu, viņi skaitās, viņi ir definēti no mūsu puses, un tas bija arī pamats, kādā veidā mēs varējām šo līgumu laust. Lūk, jā, un tā otra summa, tā bija mazāk, un tur, jā, tā tur arī tika daudz kas darīts, lai šo parādu piedzītu, bet, nu, tas tā nenotika. Ļoti daudzos gadījumos mēs arī šos parādniekus sasniedzam, un viņi arī samaksāja, jo viss, kas ir saistīts ar nākamo jautājumu, ko es ziņošu, kas ir saistīts ar maksas pakalpojumiem, mums ir ļoti daudz darījumu arī par ļoti mazām summām, lielākām summām, un tur visur notiek rēķina aprītas, apmaksas, ja viņas nenotiek, tad notiek procesi, tiek izdarīts viss, lai viņi tiktu apmaksāti. Bet ir kaut kādi, nu, daudzāk gadu garumā kaut kādi atsevišķi gadījumi, kur mēs tad arī lūdzam šos te debitoru parādus norakstīt.
Paldies. Ir jautājumi kolēģiem? Nu. Aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Paldies. Nākamais jautājums ir par maksas pakalpojumiem Jūrmalas kultūras centrā, lūdzu.
Jā, Jūrmalas kultūras centrs ir sagatavojis, pastrādājis mūsu maksas pakalpojumus. Šie maksas pakalpojumi ir saistīti ar kultūras centra un mūsu struktūru vienību sniegtajiem pakalpojumiem. Viņi lielā mērā dalās vairākās daļās, un tā viena ir saistīta ar telpu nomu, viena sadaļa. Mēs, tātad tas par kādu summu stundā mēs iznomājam vienu vai citu mūsu vai mūsu struktūru vienību telpas. Kopumā maksas pakalpojumos ir iestrādāts attiecībā par telpu nomu trīs atšķirīgas pozīcijas. Pirmā ir saistīta ar to, ka cik izmaksā, cik ar mūsu priekšlikumu jums, tātad cik maksā telpa bez aprīkojuma, cik maksā telpa Jūrmalas kultūras centrā bez aprīkojuma, cik maksā Jūrmalas teātrī bez aprīkojuma vai Kauguru kultūras namā bez aprīkojuma vai Meloša estrādē bez aprīkojuma. Otra pozīcija, kas visur arī ir līdzīgs princips, tātad cik maksā viena stunda sagatavošanās darbu šajās telpās, nu, man jau nosauktajās ēkās. Un trešā ir tā, kurā ir ietverts gan šī telpu noma, gan nu, profesionālā aprīkojuma noma. Tātad tā ir visaugstākā. Tātad, nu, pirmā ir tāda jā, tad, nu, tas sagatavošanas darbi ir būtiski zemāk, jo sagatavošanas darbu laikā netiek darbināts šis te profesionālais aprīkojums, kas ir nu, dārgs, netiek iesaistīts personāls pilnā apmērā un tam līdzīgi. Ja? Tāpēc arī ir šīs te gradācijas. Tas ir nu, viens princips, par kuru es vēlējos izstāstīt. Tad tas attiecībā par telpu nomu. Nu, un par biļešu cenām tur tad arī mums ir noteikts biļešu cenas. Ir pamatcena vienam vai citam kultūras pasākumam. Un cena ar piešķiramo atlaidi un noteikts atlaižu grupas, tātad cilvēki, kam atlaide tiek piemērota, uzrādot apliecinošu attiecīgu dokumentu. Vēl maksas pakalpojumu ietver, nu, tātad mēs taisām, organizējam pasākumu laikā un nu, tirzniecību, un arī ārpus pasākumiem, jāsaka, nedaudz arī vienas tirzniecības vietas izmaksas, pasākumu laikā un vienas tirzniecības vietas izmaksu mums ir tādi namiņi Hornadāzā. Vienas dienas izmaksas šim namiņam. Nu, lielā mērā tas būtu kopumā runājot par maksas pakalpojumiem. Vēl veidojot maksas pakalpojumus, jums dokumentos ir redzami visi ļoti sarežģītie aprēķini daudzās tabulās. Viņi ietvēra gan tiešus, gan netiešus izdevumus, un tie visi tur ir norādīti, tad tur var ļoti, ļoti iedziļināties un saprast daudz ko lielās detaļās, bet kopumā ir tā, ka ir veikti, maksas pakalpojumu sakarā ir veikta attiecīgo pakalpojumu pašizmaksas aprēķini, un ir noteikts mūsu priekšlikums, kā mēs redzētu, cik viens vai cits pakalpojums varētu maksāt. Nu, vai telpu nomas kontekstā, vai biļetes cenas kontekstā, vai šīs te tirzniecības vietas sakarā. Par vēl gribu teikt, ka mūsu priekšlikums par to, kādi ir mūsu jaunie pakalpojumi, ir diezgan tuvu tam pašizmaksas aprēķinam, kāds ir veikts diezgan tuvu. Viņi ir precizēti. Un mūsu piedāvājums ir saistīts arī ar mūsu pētījumu, mūsu saprašanu, cik līdzīgi pakalpojumi maksā citās līdzīgās iestādēs, pie citiem mūsu kolēģiem, citās pilsētās. Viņi ir samērojami gan biļešu cenu kontekstā, gan telpu nomas sakarā. Es nezinu, vai jūs vēlētos, vai būtu nepieciešams man iet pa katru pozīciju atsevišķi, vai...
Es domāju, ka noteikti.
Ka nē.
Mēs esam šeit iepazinuši ar ko kolēģi arī, jo es te tā pasēdēju un paskatījos, man viss ir skaidrs.
Jā, nu mēs piemērojam arī tad atlaidi zināmām cilvēku grupām, kā es minēju, un te ir tās gan par pensionāriem, gan maznodrošinātiem, gan arī jūrmalnieku karti, gan daudz bērnu ģimenēm. Un tas ir iestrādāts arī šajos maksas pakalpojumos. Viņiem iegādājoties biļeti uz kādu pasākumu vai teātrī, iegādājoties biļetes, viņiem tiek piemērotas atlaides. Ja? Lūdzu atbalstīt iesniegtos priekšlikumus.
Jā. Man jautājums, jūs, es vienkārši te, es ļoti daudzās tabulās arī skatījos cauri, jūs norāda pašizmaksu un tad priekšlikumu maksas pakalpojumu.
Jā.
Kāpēc jūs to priekšlikumu neapaļojat uz augšu, 104,64, piemēram, lielai zālē, jūs sakat, ka jūs piedāvājat 100 īri, ne 105.
Nu, redziet, tur var redzēt tabulā arī, tabula, tad ir pašizmaksas, jā, aprēķins un ir tabulā redzamā esošā cena, arī šādā veidā vēl var skatīties, un es neteiktu, ka viņas ļoti kardināli atšķiras, un tas jautājums ir saistīts ar arī pieprasījumu, bet tas, ko jūs teicāt, tad ja ir pašizmaksa, un ja mums ir mazliet nopaļots uz leju, nevis uz augšu īsti mēs apaļot nedrīkstam, jo nu, mēs esam pašvaldības iestādi, mēs nedrīkstam pelnīt. Tad, nu, droši vien arī uz augšu apaļojot, tas viss būs saistīts ar...
Tas jautājums tikai...
Jā, nu, tā es jums atbildētu, bet citādāk es teiktu, nu, ka kopumā viņas ir nedaudz augstākas, kādas bija līdz šim, bet ņemot vērā, paanalizējot to pieprasījumu, kāds ir bijis un mūsu telpu konkrēto situāciju, kur mums telpas nav ļoti plašas nevienā no mūsu iestādēm, jo divi ir kinoteātri seni ar nepietiekam sēdvietu skaitu, nu, kopumā. Un tas atstāja iespaidu uz tā producenta, viena vai cita producenta izvēli būt vai nebūt pie mums, jo ja telpās ir lielāks sēdvietu skaits, viņam rodas lielāks iespējas, jo mūsu 366 sēdvietas Jūrmalas kultūras centrā nu, nav salīdzināms, piemēram, ar Jelgavas kultūras centra sēdvietu skaits 700, un ja tā noma būs, pieņemsim, līdzīga, tad, protams, ka tas producents izvēlēsies doties tur. Un mums arī uz šo situāciju ir jāskatās. Un, nu, jā. Un Kauguru kultūras namā ir tā situācija vēl izteiktāk, jo tur ir 200 sēdvietas un Jūrmalas teātrī 100 sēdvietas lielākajā zālē.
Paldies. Un vēl viens jautājums par to, kāda ir tā reālā situācija. Jūs jau drusiņi iezīmējāt, nu, tas pieprasījums jau par šādu, kas ir drusiņi lielāk nekā līdz šim. Jā. Vai mums būs tas gribētāji, kas gribēs nomāt tās telpas?
Nē, es domāju, ka būs un arī jau ir. Nu, vienkārši, nu, mēs redzam, ka nu, situācija nav tāda, ka stāvētu rinda, protams. Mm-hmm. Un šie noteikti arī nav tie pakalpojumi, kur tā varbūt būtu jāsagaida šāds rezultāts. Bet mums redzot kopējo situāciju, pazīstot to mūsu klientu, kas nāk un nomātās telpas pie mums, saprotot aptuveni, kāda ir viņa maksātspēja. Jā, nu, mums ir vēl, lai mēs varētu, nu, teiksim tā, lai mēs varētu nodrošināt, ka mūsu pakalpojumi ir elastīgāki, ka mums ir plašāks iespējas, pieņemsim, mums ir, nezinu, nu, džeza kluba pasākums, un tur prasās, ka starpbrīdī var iznākt un nopirkt tasīti kafijas, jā, vai smalku maizīti, jā. Un lai būtu šāda iespēja, tur biznesa nav. Tā kafēnīcē, bet lai būtu šāda iespēja, mēs esam veikuši arī aprēķinu viena kvadrātmetra cenai, un tad mēs, tā bufeta veidojas pāris kvadrātmetros, teiksim, ja, tad mēs varam šādu risinājumu, ja. Mēs viņus esam pārskatījuši šos maksas pakalpojumus. Es domāju, ka nu, tāda kardinālāka atšķirība starp iepriekšējo situāciju un jauno būtu tā, ka ir, es jau stāstīju, ienākusi jauna pozīcija, kas ir sagatavošanās darbi, un tas tam producentam varētu būt interesantāk, jo tur ir būtiski zemāka cena par ja, vienu stundu, tad tas nav jādara milzīgā ātrumā, ieskrējām, nodziedājām un aizskrējām, ja, bet teiksim, nu, tā kā tam būtu normāli jānotiek, jo uzbūv prasa laiku, un, jā, un ja mums ir viena summa par vienu stundu nemainīga, tad viņi ir nemainīgi augsta un faktiski jau būtu piemērojami no pirmās stundas. Jā, bet tā līdzīga praksē ar šo te gradāciju starp stundām, nu, kas ir uzbūve, norise, ir arī citās pilsētās.
Labi, paldies ļoti par izsmeļošu atbildi.
Paldies.
Man ir jautājums, teiksim, ja es varu tikai īrēt, teiksim, kultūras centra lielo zālu un, teiksim, nāk ar savu tehniku apskatīšanas, tāda iespēja arī, ja, kad man obligāti nav...
Protams, tad jums būs jāīrē, tad jūsu īres cena būs tā pirmā cena, kas ir, ja, teiksim, lielā zāle, 100 eiro tajā gadījumā. Jā, ja jūs atnāksiet ātrāk un sāksiet uzbūvi savam aprīkojumam, tad mēs pa stundu neņemsim 100 eiro, bet ņemsim 50 eiro. Savukārt, ja jūs teikt, mums aprīkojuma nav, mēs izmantosim jūsu aprīkojumu, tad jau tā stunda izmaksāt 170 eiro.
Un man jautājums, šīs te tās izmaksas, maksas pakalpojumi, viņas ir uz kaut kādu konkrētu laiku sagatavotas? Jūs, piemēram, vai tiksim, uz gadu, vai jūs pārskatīsiet pēc kaut kāda laika? Kā tur tā? Nu,
instrukcija par... Kāds bija tas termiņš?
Inflācija un tā tālāk, jā?
Reizi gadā.
Reiz gadā tas pārskatīts. Nu, to es gribēju jautāt, jā?
Nu,
tā vai? Tas
darba apjoms tur ļoti liels. Iespējams, ka jāsāk jau ir pārskatīt.
Jau tagad.
Nē, nu tur tie
apreķini jau. Braķis lūdzu.
Nu jā, varbūt, nu jā, varbūt tai mūsu gadījumā jūs arī redzat, ka viņi ļoti neatšķiras. Nu, respektīvi, ir pagājuši diezgan daudz, godīgi sakot, gadi, jo, nu, kad mēs pēdējo reizi pārskatījām, un mums tas bija vienkārši jādara, un ja mēs salīdzinām to esošo, vēl šobrīd spēkā esošo cenrādi ar to jauno, nu, tā, ka tur ļoti kardināla atšķirība tāda nebūtu. Līdz ar to, nu, varbūt arī gluži pavisam no jauna tas viss nebūs jāveido pēc
tā. Nu jā, nu vienkārši viņas būs jāpilna veido, jāpārskat. Labi, paldies.
Paldies.
Tātad vairāk jautājumu nav? Ne. Nu, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums par dalību valsts kultūra kapitāla fonda kultūras mantojuma nozara 2025. Gada. Trīs projektu konkursā un projektu īstenošana tā apstiprināšanas gadījumā. Svikļa kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Jūrmalas muzejs vēlas lūgt jūsu atļauju dalībai Valsts kultūra kapitāla fonda projektā, kura mērķis būtu Jūrmalas muzejā izveidot ekspozīciju Zvejnieki Jūrmalā un apkaimēs 20. Gadsimtā. Šīs ekspozīcijas izveide saistās ar nu jau vairāk kā 2 gadus ilgu pētniecisko darbu tieši saistībā ar šo vēstures šķautni, kas līdz šim varbūt ir mazākā mērā atspoguļot nekā, teiksim, šeit kurorti jautājumi. Tāpēc būtu ārkārtīgi svarīgi šo ekspozīciju realizēt. Atbalsts saņemšanas gadījumā ir plānots nākamā gada rudenī šo ekspozīciju īstenot Jūrmalas muzeja vēstures zālē, kas ir pirmā stāva zāle, kur agrāk bija bērns kurortā šīta ekspozīcija. Pašreizējā brīdī mēs kultūra kapitāla fondam prasītu gandrīz 35 000 eiro, paredzot, ka 100% finansējumi ir no kultūra kapitāla fonda, restīvi šobrīd mēs sniedzām neprasot domas pašvaldības budžeta līdzfinansējumu. Lūdzu jūs atbalstīt šo priekšlikumu.
Ir jautājumi? Kolēģiem, aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies. Nākamais ir jautājums par Jūrmalas muzeja 2025. Gada budžeta izmaiņām un grozījumiem.
Tātad šajā jautājumā grozījums saistās ar jau iepriekšējā kolēģa pieminētajām izmaiņām mērdotācijās. Līdz ar to, lai gan summas ir mazākas nekā iepriekšējā komitejā pieņemtajā lēmumā par šo tūkstoti, tā kā tas saistās ar atmaksu no Jūrmalas muzeja budžeta, tad ir nepieciešams komitejas lēmums. Lūdzu jūs atbalstīt šos budžeta grozījumus.
Jautājumi ir? Aicinu balsot. Paldies.
Liels paldies jums.
Nākamais jautājums ir par Eiropas kultūras fonda projekta pirmie soļi kopā, Soft Space Strong Bonds īstenošana, Māra Jēkabson, Jūrmalas centrālās bibliotekas direktora, lūdzu.
Labrīt, deputāti, kolēģi. Jā, ir saņemta priecīga vēsts no Eiropas kultūras fonda, ir atbalstīts mūsu projekts, un ja jūs atceraties, tad pagājušajā gadā mēs noslēdzām iedvesmas bibliotekas projektu, kas mums ļāva pievienoties Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta bibliotekas iedvesmas biblioteka pulkam. Šogad mēs pievienosimies Eiropas kultūras fonda Eiropas izaicinājuma biblioteku pulkam. Un projekta būtība ir radīt drošu un atbalstošu vidi Jūrmalas centrālajā bibliotekā jaunajiem vecākiem ar bērniem. Tiks organizētas gan nodarbības tieši vecākiem ar bērniem, gan izglītojošas lekcijas jaunajiem vecākiem. Tādā veidā nododot iespēju viņiem tikties, mazināt viņu sociālo izolāciju, varbūt kādu pēcdzemdību, depresiju un tam līdzīgi. Un šīs aktivitātes mums notiks sadarbībā ar biedrību Jūrmalas sieviete. Lēmumā mums ir paredzēts arī slēgt sadarbības vienošanos ar biedrību par projektu īstenošanu un projekta kopējās izmaksas ir 3050 eiro, kas 100% apmērā ir Eiropas kultūras fonda finansējums. Lūdzu atbalstīt lēmumu par projektu īstenošanu.
Paldies. Vai jautājumi kolēģiem? Aicinu atbalstīt, ļoti labs pasākums. Paldies. Tā, nākamais paldies. Jautājums par dalību valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozares projekta pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu grāmata personības portrets un īstenošana tā apstiprināšanas gadījumā.
Mēs esam bibliotekā sagatavojusi projekta pieteikumu. Jāsaka, gan šis projekts tiks sniegts atkārtoti, jo mēs viņu sniedzām jau iepriekšējā projekta konkursā. Diemžēl tas netika atbalstīts. Mēs esam piestrādājuši pie projekta pieteikuma saturu un uzlabojuši šo pieteikumu. Un projekta būtība ir organizēt Jūrmalas centrālajā bibliotekā un filiālbibliotekās kulturāli izglītojušas ar grāmatām saistītus pasākumus tieši par grāmatām, kuru varonis ir kāda nozīmīga personība mūsu kultūra vēsturē. Šādā veidā apvienojot gan pilsētas iedzīvotā izglītošana par kultūru vēsturi, gan arī veicināt tieši interesi par lasīšanu. Nu tā, projekta kopējās izmaksas ir 1200 eiro, kas 100% apmērā plānotas kultūra kapitāla fonda finansējums.
Paldies, ir jautājumi? Aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu. Paldies. Nākamais jautājums ir par dalību valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projektu pieteikumu par Baltvilku. Pa Baltvilka pēdām un īstenošana tā apstiprināšanas gadījumā, lūdzu.
Ir sagatavots otrs projekta pieteikums. Bibliotekā strādā ļoti darbinieki, kuri deg par darbu ar bērniem un jauniešiem. Un, kā jūs zinat, katru gadu tiek pasniegta Baltvilka balva bērnu literatūrā un mākslā. Un tad, nu, mūsu mērķis bija šo projektu pievērst uzmanību tieši literatūrai, autoriem un māksliniekiem, kuri ir šīs balvas ieguvēji. Tad projekta mērķis ir organizēt literārās tikšanās bērniem un jauniešiem bibliotekā tieši saistībā ar šīs balvas laureātiem. Un projekta plānotās izmaksas ir 2000 eiro, kas arī ir plānots, ka būs 100% apmērā kultūra kapitāla fonda finansējums.
Paldies! Aicinu atbalstīt arī šo projektu, ļoti labs projekts. Ļoti ražīgi jūs esat. Nu,
cenšās, kolēģi, galvenais, lai iedod naudu. Kultūra kapitāls.
Jā, lūdzu.
Es vienkārši gribēju pateikt bibliotekai tiešām lielu paldies, jo tīri skatoties no tādiem maziem bērniem, kuri arī dodas bibliotekā, vienkārši kādām emocijām viņi atnāk mājās, tas vienkārši ir fantastiski, tāpēc paldies jums. Un lai jums veicas. Turam īkšķis, lai mums izdodas tādas lietas.
Jā, paldies.
Jā, un tad pēdējais jautājums no bibliotekas par Jūrmalas centrālās bibliotekas budžeta grozījumiem.
Jā, līdzīgi kā pārējās kultūras iestādes, arī biblioteka ir sagatavojusi budžeta grozījumus. Mums gan tie ir tādi visnotaļ netika apjomīgi, un tās dažas pozīcijas ir 2000 eiro. Es lūdzu pārvirzīt no tāmes iestādes darbības nodrošināšanu uz tāmi kultūru un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana. Izglītojošas animācijas filmiņas ezītis stāsta par sloku sagatavotājiem. Tad vēl arī nelielu summu inventāra mēbeļu iegādes vajadzībām un arī pavisam neliela summa naudas balvu izmaksas vajadzībām, jo gada sākumā šeit jau izskanēja tās naudas balvas tiek plānotas uz nākamo gadu, bet nu, šī gada sākumā tika pārskatīts atalgojums, nedaudz tika celts, un līdz ar to tad, nu, daži eiro burtiski tiešām pietrūks, lai līdz gada beigām varētu izmaksāt šīs balvas. Un jā, un, protams, tas ir esošā budžeta ietvaros, papildu finansējums netiek prasīts.
Paldies, jautājumi ir, nav. Aicinu balsot par šo sagatavotu atzinumu. Paldies.
Paldies.
Tā, nākamais jautājums mums ir par 2025. gada pirmā pusgada pārskatu atskaiti pie pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma. Tad Dzintaru koncertu zāli, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, cienījamie kolēģi. Atbilstoši starp Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldību un SIE Dzintaru koncertu zāli noslēgtā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumam un pie līguma 2025. gada 25. februārī noslēgtās vienošanās SIE Dzintaru koncertu zāli iesniedz pārskatu atskaiti par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu 2025. gada pirmajā pusgadā. Sabiedrība informē, ka 2025. gada pirmajā pusgadā notika divi nodrošinātie pasākumi – gada balva kultūrā un izglītojumu apbalvošanas pasākums, un 24 starta sabiedrības organizētie pasākumi, tajā skaitā 6 kamermūzikas pasākumi, 2 kora un simfoniskās vai vokāls simfoniskās mūzikas koncerti, 3 džeza mūzikas pasākumi, 3 starpžānru pasākumi un 10 muzikālās izrādes. Šos pasākumus apmeklēja kopā 10790 skatītāju, nodrošinot 99% pasākumu apmeklētību. 2025. Gada pirmajā pusgadā realizēto pasākumu ieņēmumu struktūru veidu. Pašvaldības dotācija 161012 eiro, biļešu ieņēmumi 138607 eiro, sabiedrības pašu ieņēmumi no koncertu programmiņām 484 eiro un ieņēmumi no maiņas darījumiem 1132 eiro. Kopā 2025. Gada pirmajā pusgadā noorganizētajiem pasākumiem saskaņā ar pasākumu tāmēm izlietoti līdzekli 297744 eiro apmērā. Vidējā biļešu cena 2025. Gada pirmajā pusgadā ir 12,85 centi. Cena ir zem 15 eiro. Jo šajā periodā notikuši 10 pirmsskolu bērnu un skolēnu pasākumi, kuros biļešu cena ir no 6 eiro līdz 9 eiro. Lūdzam apstiprināt sabiedrības iesniegto pārskatu atskaiti par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu 2025. Gada pirmajā pusgadā.
Paldies. Jautājumi, Lūdzu?
Jā. Man būtu jautājums par to, kā izskatās tā jūs atskait, salīdzinoši ar to, ko jūs bijāt plānojuši, kādā veidā izlietosiet to naudiņu? Vai tur ir kaut kādas atšķirības, vai viss ir tā kā bija? Kā plānojāt, tā izlietojāt?
Mēs varam sagatavot atbildi e-pastā.
Jā.
Nē, man liekas, ka tajā...
Cik būtiski vai būtiski atšķiras vai kas, nu, tādā veidā?
Paldies. Jā. Nu, es arī papētīju to jūsu atskaiti, es jau grāmatvedi sazinājos, un tas viens tad periods ir no 1. Janvāra līdz 30. Jūnijam, bet tad jūs bijāt ielikuši pasākums 20. Jūlijas saulēkts, bet tad es sapratu, ka tas ir izlietots par reklāmām tajā periodā līdz tam. 30. Jūnijam, tāpēc man tas prosim samulsināja, tāpēc, bet nu to es noskaidroju, man tad ir skaidrs. Un šie te pārpalikumi un vai arī tās nepilnības te parādās šajā tabulā, tur ļoti labi var redzēt visu, jā. Tā kā ļoti pārskatām atskaits. Paldies. Ir jautājumi vēl kolēģiem? Aicinu atbalstīt, tas balsot par atzinumu, jā. Paldies. Un pēdējais jautājums ir par attīstības pārvaldes turismu un uzņēmēja darbības attīstības nodaļas 25. Gada budžeta grozījumiem tāmē numur 0490016 Jūrmalas pilsētas dome 0430 Lūdzu Ieva Šponberga
attīstības. Labrīt. Tātad ir sagatavot grozījumu šajā tāmē, kurā ir paredzēts finansējums atbalstu konkursam uzņēmējiem, jo ir radusies ekonomija, jo projekti tika pieteikti par mazāku summu, kā tika apstiprināts šis te 2025. Gada budžets, kā arī plānotā izpilde projektiem, kas tika uzsākti pagājušajā gadā, arī ir ierēķināta, un šī te ekonomija ir 1040 eiro. Un tātad šis te viens pieteiktais un atbalstītais projekts konkursā bija kurorta rehabilitācijas centra Jaunķemera projekts ar fizioterapijas laukuma izveide, kur uzņēmums ar šo te pašvaldības atbalstu šajā gadā plāno uzsākt un izveidot gumijas laukumu marķētu un arī informācijas zīmes, kurā būtu tad apraksts par vingrojumiem un par nūjošanas tehniku. Un tātad šo te laukumu, tad, kad tas būs izveidots nākamā gadā un pabeigts, varēs izmantot gan tātad kurorta rehabilitācijas centra klienti, pacienti un arī gan pilsētas iedzīvotāji, gan viesi, jo šis laukums būs brīvi pieejams kurorta rehabilitācijas centra piegulošajā teritorijā. Un tad šo te ekonomiku arī tiek uzrādīta šajā te atzinuma projektā. Mēs plānojam novirzīt citai attīstības pārvaldes nodaļai, infrastruktūras investīciju projektu nodaļai, jo šajā gadā ir plānots realizēt, uzsākt realizēt un izmaksāt avans maksājumu pirmskolas izglītības iestādi Bitītes pārbūvei. Un tātad šos te līdzekļus mēs novirzam šim te mērķim. Lūdzu atbalstu sagatavotiem atzinuma projektam.
Paldies, ir jautājumi. Tad, jā, nomainīt lūgumu šo te atzinumu pirmo lapu, jo mēs vakardien runājām ar kolēģi, izrunājām, ir palabots šis te atzinums. Man ir drukātā formā ir savādāks nedaudz. Un pēc man ieteikuma ir tika palabots, un tad jūs samainat lūdzu, ja? Paldies. Aicinu balsot par šo atzinumu. Paldies. Ar to arī mūsu... Kultūras, turismu un kultūroloģijas komitejas sēde ir beigusies. Paldies visiem!